Ο κύριος Σαντορινιός,
ναι,
είναι στη γραμμή.
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα,
κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Για και είστε νησιωτικής πολιτικής, να ξεκινήσουμε λίγο από τα εισιτήρια και το ισοδύναμο που λένε. Υπάρχει σκέψη να περάσει το ισοδύναμο και στην Κρήτη?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι δράσεις αυτές είναι για μικρά νησιά και μικρά νησιά στην Ευρώπη. Θεωρούνται τα νησιά με κάτω από 500.000 κατοίκους.
Με 500
κατοίκους.
Α, με 500.000 κατοίκους.
Ναι.
Α, 500.000.
Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μικρά νησιά όπως τα δικά μας.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνετε.
Αλλά και πάλι εκτός είμαστε οι Κρητικοί.
Ναι, η Κρήτη είναι από τα μεγάλα νησιά. Πρέπει να το διερευνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα όμως,
γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέμε
νησιά, δεν σας άκουσα.
Δεν κάνουμε εμείς ό,τι θέμε τώρα που φεύγουμε από τα μνημόνια.
Κοιτάξτε, αυτά επειδή είναι θέματα κρατικών ενισχύσεων, είναι μέσα στους, στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, είτε είσαι σε μνημόνιο είτε είσαι η Γερμανία.
Ωραία. Για τα άλλα τα νησιά που το έχετε ανακοινώσει
για
τώρα.
Για τα άλλα τα νησιά έχουμε την πιλωτική εφαρμογή, η οποία έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου. Αλλά η ηλεκτρονική πλατφόρμα, λόγω της καθυστέρησης ψήφισης του νόμου, ξεκίνησε στις 10 του μήνα. Ήδη έχει προχωρήσει αρκετά καλά. Περίπου 8.000 νησιώτες έχουν πάρει ήδη τον αριθμό, το μοναδικό αριθμό νησιώτη. Και αρκετά εισιτήρια ήδη έχουν εκδοθεί και πρόκειται να πληρωθούν στο τέλος του μήνα. Ταυτόχρονα οι επιχειρηματίες τους έχουμε ζητήσει να κρατάνε όλα τα παραστατικά μεταφοράς των προϊόντων, διότι ούτως ή άλλως αυτό είναι, θα γίνεται πληρωμή ένα τρίμηνο και στα, το Σεπτέμβριο θα τα περάσουν στο σύστημα για να πληρωθούν τα, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά. Έχουμε μικρο προβληματάκια τα οποία αντιμετωπίζονται και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη στα νησιά μας.
Για να δούμε.
Και τι γλιτώνει τώρα ο άλλος δηλαδή με το ισοδύναμο? Πόσα γλιτώνει?
Κοιτάξτε, αυτό ποικίλει αναλόγως με, με το κόστος του εισιτηρίου και την απόσταση του νησιού από τον προορισμό του κατοίκου.
Είναι στη σημεία
όλος,
ας πούμε,
που μπορεί να γλιτώνει και 25 ευρώ. Υπάρχει μια εκτίμηση, ιδίως στα παραμεθόρια νησιά, ότι μια τετραμελής οικογένεια, αν εξαντλήσει τα εισιτήριά της για το εξάμηνο, για το δεύτερο εξάμηνο της πιλωτικής εφαρμογής, μπορεί να φτάσει και όφελος 1.400 ευρώ.
Μέχρι εκεί είναι ένα ποσό.
Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό
1.400
ποσό.
Για το χρόνο
1.400 ευρώ. Ναι, εάν κάνει όλα τις διαδρομές οι οποίες μπορεί να κάνει.
Και κοιτάξτε,
ιδίως στα μικρά νησιά, όπου για να, χρειάζεται να κάνεις αρκετές μετακινήσεις, κυρίως προς την πρωτεύουσα του νομού, νομίζω ότι αρκετοί νησιώτες θα εξαντλήσουν τις μετακινήσεις αυτές. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα σημαντικό όφελος για τους νησιώτες. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πληρωθεί η διαφορά του κόστους μεταφοράς των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ιδιαίτερα για τα προϊόντα βασικής ανάγκης, που είναι κατά τεκμήριο φτηνά προϊόντα, το κόστος μεταφοράς είναι ένα σημαντικό μέρος της τιμής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα θα υπάρξει μια σημαντική ελάφρυνση για το κόστος.
Αυτό ισχύει και για τη μεταφορά των καυσίμων.
Για τη μεταφορά των καυσίμων είναι μια εξειδικευμένη.
Μας και μαζευτούν οι τιμές λίγο, λέω, για
είναι,
αυτό το λόγο.
Είναι εξειδικευμένη η αγορά και είμαστε σε συνεννόηση με τις εταιρείες μεταφοράς εμπορίας καυσίμων, προκειμένου να ξεκινήσουμε πιλωτικά από το Σεπτέμβρη, γιατί ακόμα ψάχνουμε να βρούμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο. Είναι δύσκολο εξαιρετικά το αντικείμενο, αλλά το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε μια πιλωτική εφαρμογή.
Ωραία.
Να πω εδώ πέρα ότι η πλατφόρμα είναι μεταφορικοισοδύναμο.gr και μπορούν όλοι οι νησιώτες, με προϋπόθεση ότι έχουν κάνει τη φορολογική τους δήλωση για το 2017, να μπουν και να πάρουν το μοναδικό αριθμό νησιώτη. Από εκεί και πέρα, το μόνο που χρειάζεται είναι όταν βγάζουν εισιτήριο να δείχνουν αυτόν τον αριθμό. Και τα λεφτά θα παίρνουν στο λογαριασμό.
Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και, και στα, εννοώ όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τα, για τα προϊόντα. Δηλαδή θα μπορέσει να συγκρατήσει λιγάκι. Για να δούμε. Έχετε μπει όμως. Πώς να το πω. Δεν το λέω τώρα για το συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει συζητηθεί εδώ και καιρό. Θέλω ευρύτερα και με τις ανακοινώσεις χτες. Έχετε μπει σε μια διαδικασία, παιδιά, που θυμίζει πολύ εκλογές. Δηλαδή, με παιδιά να σε ελαφρύνουμε και έχουμε περισσευούμενα και είναι 700 εκατομμύρια και να μειώσουμε τα φορολογικά. Σαν να απαντάτε στο Μητσοτάκη που γι' αυτό θέλει να μειώσει τα φορολογικά, ας πούμε, βάρη όταν έρθει και πάει λέγοντας. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται, κάνουμε ένα διαγωνισμό. Ποιος είναι ο πιο.
Παροχολογίας,
ναι, παροχολογίας, φιλολαϊκός.
Εγώ δεν θα έλεγα αυτό. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές στην πολιτική που θέλουμε εμείς να ασκήσουμε και στην πολιτική που θέλει να ασκήσει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι τώρα που το μνημόνιο και θα υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας στην, στην πολιτική που μπορεί να ασκηθεί, θα φανούν ακριβώς αυτές οι διαφορές. Για παράδειγμα, λέω εγώ ότι είναι εγνωσμένη η ανάγκη στήριξης της υγείας κατά κύριο λόγο και της παιδείας με νέες προσλήψεις. Εμείς καταφέραμε να είναι ο κανόνας μία απόλυση, μία πρόσληψη στο δημόσιο. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να επανέλθει στο κανόνα 1:5. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα δημιουργήσει ασφυξία και στην παιδεία και στην υγεία, αλλά και στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες.
Τι να κάνετε, αρχίζει να προσλαμβάνουν στο δημόσιο πάλι κόσμο.
Καθηγητές δεν χρειαζόμαστε. 25.000 αναπληρωτές παίρνουμε κάθε χρόνο. 25.000 αναπληρωτές παίρνουμε κάθε χρόνο. Δεν πρέπει να γίνουν μόνιμες προσλήψεις. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ομοιρία και των μαθητών και των καθηγητών.
Ναι. Είναι για, ένα ερώτημα. Για τους καθηγητές μόνο λέτε εσείς, ας πούμε, για τους γιατρούς.
Για τους γιατρούς, ναι.
Για τους γιατρούς, για τους καθηγητές. Και εγώ θα σας πω από το δικό μας το Υπουργείο. Λιμενικό σώμα. Στο λιμενικό σώμα αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Και προσπαθούμε ουσιαστικά μειώνοντας το προσωπικό σε κεντρικές υπηρεσίες να μεταφέρουμε προσωπικό στα νησιά για να μπορέσουμε, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν στα νησιά. Εκεί δεν χρειαζόμαστε. Άξι, δεν χρειαζόμαστε στην
ξέρω εγώ, δεν εξαρτάται πώς το βλέπω ο καθένας. Άμα αρχίσουν τώρα να προσλαμβάνουν στο δημόσιο πάλι αθρώα, άντε παιδιά, μπείτε στο δημόσιο, εντάξει.
Όχι, δεν είναι η λογική δεν είναι η πελατειακή λογική που είχε ακολουθήσει τα τελευταία 40 χρόνια ο δικοματισμός. Είναι μια λογική που λέει ότι κάνω προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και οι οποίες είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Αυτή τη λογική. Και όσο έχει να κάνει με τις, με τις φοροελαφρύνσεις που, που είπατε και γενικώς στις υπόλοιπες παροχές, καίνομαι από το μνημόνιο. Κατάφερε αυτός ο ελληνικός λαός μέσα σε 8 χρόνια να κάνει πολύ σημαντικές θυσίες, αλλά να καταφέρει να βγει από αυτή, από αυτή την δύσκολη ιστορία. Μέσα στο μεσοπρόθεσμο, από το μεσοπρόθεσμο ακόμα, υπάρχουν συγκεκριμένα ποσά με τα οποία μπορούμε να κάνουμε, να ασκήσουμε και φορολογική και κοινωνική πολιτική. Για το 2019 είναι 750 εκατομμύρια. Για το 2020, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει κάθε κυβέρνηση να το κάνει. Και θα μπορέσει να το κάνει γιατί πραγματικά βγαίνουμε με μια καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Όχι με success story όπου είχαμε άδεια ταμεία. Γιατί αυτό συνέβαινε το 2014. Υπήρχε το success story, άδεια ταμεία όμως και μεγάλο έλλειμμα στους στόχους ύψους 2,5 δις. Αυτή ήταν η
καθαρή έξοδος, αλλά να κάτσουμε να συζητάμε και να εξαρτάται από άλλους το αν εμείς ενώ έχουμε λεφτά μπορούμε να μην κόψουμε τις συντάξεις ενώ έχουμε περισσευούμενο.
Πώς
γιατί πετυχαίνουμε τις
συντάξεις για να δούμε ένα ισοδύναμο συντάξεις θέλουν 1,3 δις.
Αυτό
πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά. 1,3 δις τώρα πίσω δύναμο δεν υπάρχει αυτό. Από πού
ξέρετε πολύ καλά ότι οι συντάξεις είναι και από τον ΕΦΚΑ αλλά και από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ναι.
Τον ΕΦΚΑ υπάρχει πλεονάσμα. Και αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Και το πλεονάσμα αυτό έχει έρθει επειδή πραγματικά οι ασφαλισμένοι, ένα μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων, πρέπει να πληρώνουν μικρότερες εισφορές.
Καλά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα, δύο λεπτά, για το θέμα των συντάξεων. Μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν λέγατε ότι όλη αυτή η φιλολογία θα κοπούν και θα τσακουρωθούν και τα λοιπά, ότι είναι ας πούμε μια κινδυνολογία και ότι το 50% θα έχουν αύξηση και το 1-25% δεν θα έχει μείωση και ένα ελάχιστο και ένα μικρό κομμάτι. Τώρα γιατί το γίνεστε ανάποδα και λέτε δεν θα κοπούν, δεν θα κοπούν.
Όχι, όχι κύριε Καπουράκη, συνεχίζουμε να το λέμε ακόμα και αυτή τη στιγμή. Ακόμα και να μην καταργηθεί η νομική δέσμευση που έχουμε, γιατί αυτό όπως γνωρίζετε είναι νόμος, ναι. Ακόμα και να προχωρήσει η μείωση των συντάξεων θα αφορά ένα 25% των συνταξιούχων και μέχρι ύψους 18% που μεσοσταθμικά είναι 11-12%. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και μικρές αυξήσεις, ένα 20%, και θα παραμείνουν στην ίδια στο ίδιο
κατάσταση, ίδιο, ας πούμε,
για το 50% των συνταξιούχων. Των συνταξιούχων της προ του Μάη του 2016.
Τώρα εσύ, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι ευθέως, πιστεύετε ότι ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός?
Έτσι είναι τα στοιχεία μου.
Οι εργαζόμενοι μιλούν για ένα πελώριο κρυμμένο έλλειμμα. Για εσάς σας φαίνεται τόσο...
Αφού μιλάνε για τόσο μεγάλο, για πελώριο κρυμμένο έλλειμμα και άρα είναι και εύκολο να το βρει, και δεν μας το δείχνουν.
Το λένε πως είναι. Πάνω από ένα δις λένε ότι είναι το έλλειμμα του.
Δεν μας το δείχνουν.
Εντάξει.
Γιατί η πραγματικότητα και τα στοιχεία δείχνουν ότι και πέρυσι ήταν πλεονασματικός και φέτος είναι πλεονασματικός. Και εδώ πέρα θέλει προσοχή. Γιατί ουσιαστικά η εκαθάριση των συντάξεων έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
Έχουν
δοθεί περισσότερες συντάξεις. Λίγες είναι πλέον οι εκκρεμείς συντάξεις και μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς συντάξεις. Θα είμαστε στην κανονική διαδικασία απόδοσης συντάξεων.
Για να δούμε.
Αυτά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Και είναι στοιχεία, δεν είναι λόγια του αέρα.
Λοιπόν,
όχι, αυτό που συζητάμε είναι ότι αν είναι έτσι τα πράγματα και ταυτόχρονα είμαστε και σε ένα καινούργιο περιβάλλον και εν πάση περιπτώσει καλυτερεύει ας πούμε η κατάσταση, γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί ας πούμε με δική της απόφαση να προχωρήσει σε όποια επιλογή θέλει. Και πρέπει να το συζητάμε κάθε τρίμηνο με τον οποιοδήποτε.
Ναι, προσέξτε. Από τις 20 Αυγούστου και μετά θα μιλάμε για τριμηνιές εκθέσεις. Δεν θα μιλάμε για συγκεκριμένα μέτρα. Όμως μέχρι τις 20 Αυγούστου είμαστε ακόμα σε συνθήκες μνημονίου. Επομένως κάθε μέτρο πρέπει να αποδεικνύεται ότι μπορεί να ισοφαριστεί από κάποιο άλλο αντίμετρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από τις 20 Αυγούστου και μετά αυτό που θα ελέγχεται είναι το πλεονάσμα και οι στόχοι του πλεονάσματος.
Ότι αν πετυχαίνει
στόχο. Θα πρέπει να αποδείξουμε ότι με τις πολιτικές που θα ασκηθούν θα μπορούμε να πιάσουμε το τρένο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαντορινία. Καλημέρα.
Εγώ
καλημέρα.
Είστε καλά.
Καλημέρα.